Ja Eiropas Savienība pieņems šādu likumu, tad dalībvalstu pilsoņus pārbaudītu vienlīdz stingri kā tos, kuri teritorijā nonāk no citām zemēm. Deputāte Monika Makovei, kura ir ziņojuma autore un faktiski veido parlamentu kopējo pozīciju par šo rosinājumu, norāda, ka tas izskatās visai radikāli un daudzie var nepatikt, bet laikā, kad Eiropā ir tik daudz terora draudu, varētu palīdzēt izgaismot to datu zonu, kas līdz šim dienestu acīm ir bijusi slēpta. Monika Makovēja.
I fought mostly to have systematic checks.
Tās būtu sistemātiskas pārbaudes visiem Eiropas Savienības pilsoņiem ne tikai uz Šengenes ārējām robežām, bet visā Eiropas Savienībā, gan ienāko teritorijā, gan to pametot. Tās nebūtu fiziskas cilvēku pārbaudes, bet gan viņu datu kontrole. Mums ir Šengenes sistēmas, Europol datu bāze un citas, kurās parādās informācija par cilvēkiem viņu pagātne, vai viņi ir bijuši aizturēti. Citas politiskās grupas vēlējās, lai šīs pārbaudes attiektos tikai uz tiem cilvēkiem, kuri jau ir nonākuši drošības iestāžu uzmanības lokā. Taču mēs redzējām, kas notika Parīzē, kas notika Beļģijā. Te bija informācija, taču kāds to nepārsūtīja tālāk, un kopumā šī informācijas ķēde nestrādāja labi un galu galā bojā gāja cilvēki. And
people died. Deputāte Monika Makovei neslēpj un apstiprina to, kas izskanēs jau iepriekš, ka dalībvalstis ar informāciju joprojām dalās kūtri, lai gan statistika vēsta, ka vismaz 5000 Eiropas Savienības pilsoņu ir spējuši netraucēt pāriet robežu un pievienoties džihādistiem Sīrijā.
Dalībvalstu slepenie dienesti un policija neusticas kolēģiem citās valstīs, un tieši uzticība jau ir informācijas apmaiņas pamatā. Es tomēr ļoti ceru, ka ar to informāciju, kas attiecas uz teroraktiem, atbildīgie dienesti tomēr apmainīsies.
Eiropas parlaments ir balsojis un tagad sekos sarunas ar dalībvalstīm. Paredzams, ka tās nebūs vieglas, jo pilsoņu datu aizsardzība Eiropas Savienībā joprojām ir ļoti jūtīgs jautājums. Lielas kritikas dēļ šajā ziņā joprojām nav izdevusies Eiropas Savienības un ASV sadarbība. Taču parlamentā uzskata, ka sarunām ir jāsāk pēc iespējas drīz, lai arī likums stātos spēkā jau tuvākajā nākotnē. Īna Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.